Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, vi vil takke deg for det du har minnet oss om, hvor viktig det å stoppe opp for det skriften har å si. Du var læremesteren, hjelp oss at vi tar rett til deg. Amen. Sist vi var samlet, så stoppet vi opp med dette å lese Bibelen. I dag vil vi ta litt mer tid til å si litt om dette, å meditere over et bibelvers, eller meditere over Bibelen. Meditasjon noe som Guds folk har lært. Det burde i hvert fall læres. Guds ord skulle stå for Israels barn til alle tider, slik at de kunne meditere over det. Og nå skal vi se hva som står i 5. Mosebok 6:6-9. Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Det litt av en beskjed som vi har fått av Herren her. Han ba dem skrive Guds ord på dørstolpene. Med andre ord, hvor enn de ventet seg, så var det nesten som å se plakater overalt. Nå kan du nesten ikke gå i en gate i byene og tettsteden uten reklame for et eller annet. Reklameskilt hvor du snur deg. Herren kjente til menneskenaturen, og han kjenner oss, og han ba de om å feste ordet slik at de kunne se det. Og det var på dørstolpene, på portene og på de klesplagg som de bar. Og så skulle de snakke om det når de gikk og pratet sammen. Ja. De skulle tale om ordet når de satte seg ned. Ja. De skulle tale om det når de gikk til sengs, helt til de sovnet. Ja. Gud ba sitt folk om å meditere over hans ord. Vel, hva betyr det da å meditere over Guds ord? Og det et interessant avsnitt i den første salmen, salme 1, 1 og 2. Og den kjenner du sikkert godt. Salig den mann som ikke vandrer i ugudeliges folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Å meditere på og bringe frem i tanken vurdere ordet om igjen, og meditere og fordøye. La oss lære litt av drøvtyggeren, ei ku som driver og drøvtygger. Hun spiser gras tidlig på morgenen, og det friskt, og duggen finnes ennå der. Men når sola kommer høyere på himlen, og været varmt, legger kua seg ned og står under et tre i skyggen. Og du ser kua tygge og tygge og tygge, og en kan undre seg over i all verden du tygger på. Og slik kan det være en eller to timer, så har kua det slik. Ja, dette som et lite bilde på meditasjon, om dere forstår meg rett. Jeg husker jeg forundret meg over dette da jeg var liten gutt, at kua kunne ta gresset om igjen og om igjen. Kua gjør det fordi det som hun spiste om morgenen kunne hun ta ut av magesekken og transportere det over til en annen del av magesekken. Og under denne prosessen så tygger hun, tygger og tygger gresset om igjen, tygger det riktig godt. Og det du og jeg trenger For å lære i vår tankeprosess, vi må ta inn Guds ord, lese det, ta det frem igjen, granske det, tenke over det, kort og godt meditere over det. Mange ganger når jeg skal ut og tale, så kan jeg ta frem et bibelvers eller et bibelavsnitt og bruke mange timer på å lese det igjen og igjen, undersøke hva andre har sagt og skrevet om det og lese det om igjen, og til slutt vil en ny sannhet bryte frem fra dette bestemte avsnittet, og det er liksom en ny verden som kommer om. Hvor mange er det som etter at de har hatt sin oppbyggelse døgn mediterer over det skriftavsnittet som de senere skal bruke gjennom dagen? Jeg har inntrykk av at de fleste mennesker leser det, og så glemmer de det og aldri tenker mer på det, før de kanskje kommer opp i en bestemt situasjon i livet. Eller en som leser det om kvelden, kommer seg i seng så fort de kan, slukker lyset og sovner og glemmer det hele. Meditasjon er nesten en glemt kunst i vårt rastløse samfunn og i vår rastløse tid. Hva er det som tar tida for oss, forresten? Fjernsynet tar mye tid i mange hjem og raderer ut muligheten til meditasjon. Kanskje det? Den boksen forandrer det åndelige liv for mange mennesker og familier i dag. Og jeg undrer meg om ikke en av årsakene til våre menigheter blir mer og mer kalde og likegyldige til Guds ord skyldes at det er mangel på meditasjon over ordet fra Herren. Kan du huske fra Apostlenes gjerning kapittel 8, det var den etiopiske hoffmann som kjørte av gårde i sin vogn mens han leste fra Jesaja. Ja, han studerte faktisk Jesaja, fordi det i dette skriftet var et avsnitt som han hadde vanskeligheter med. Han visste ikke hva det betydde. Her møter vi en mann som leste og studerte, og Guds ånd vil åpne Guds ord for ham. Det var derfor Den hellige ånd fikk Philip dit for å forklare ham dette kapitlet. Det åpnet en ny verden for han, og han fikk kjenne Kristus, Jesus. Skriften sier at han reiste sin vei med glede. Hva fikk han til å glede seg? Han mediterte, han leste om igjen, kapittel 53 hos profeten Jesaja. Har du noensinne meditert over det lam som ble ført bort for å slakte, slik som det står om i dette kapitlet? Hvem var han? Han kom hit ned for å identifisere seg med oss, vi som hadde gått vill som sauer og vendt oss til hver sin vei. Og Herren la straffen på han for oss alle. Hvor ofte mediterer du over disse tingene? Vel, etioperen gjorde det. Og nå har det alltid, i hvert fall slik som noen kan si da, vært en gjenstand for spekulasjon hva som skjedde med han etter dette her. Tradisjonen sier at han reiste tilbake til sitt land og grunnla den koptiske kirke i Etiopia, og det kan vel være så, men det er ikke helt sikkert. Men nå er det interessant at han for sin vei med glede. Og når du har meditert og fått oppleve dette, så vil du også glede deg. Og jeg sier ikke for mye når jeg påstår at det å meditere over ordet vil gi glede i livet. Les hva andre har skrevet om skriftene. Dette kan være en farlig regel, fordi mange folk er avhengig av hva andre har sagt om dem. Og det er ikke til å underslå at det er mange bøker på markedet i dag som gir feilaktig rettledning om Guds ord. Vi trenger å prøve alt som er skrevet med Bibelen selv som hovedboken. Men kast ikke vrak på gode kommentarer. Du vil ha stor nytte av å lese det andre har skrevet. Faktisk så kan du få med deg 100 års kunnskap om Bibelen når du leser bøker av mennesker som både har en vid kunnskap om Bibelen og som selv er blitt ledet i sitt studium av Guds ord. Både du og jeg kunne dra nytte av dette. I tillegg til å lese kommentarer, så er en god håndbok god å ha, eller et bibelleksikon til stor nytte. Gå til noen erfarne troende eller forkynnere som du kjenner og som du stoler på, og spør litt om hvilken litteratur de bruker og hvilken nytte de har hatt av dette, om de kan anbefale noe. Men glem ikke når du bringer kunnskapen videre at, som du selv har fått, gi honnør til den som har gitt deg kunnskapen. Vi har full rett i våre vitnesbyrd og i våre preken å gi videre det som andre har skrevet og sagt, men gjør det aldri uten å henvise til hvem som har hjulpet deg. Det er sagt om en teologisk professor, han pleide å si det slik når noen spurte han om de fikk lov til å sitere han, og det han hadde både talt og skrevet, så svarte han: «Du kan gjerne gresse på andres enger, men du bør gi din egen melk. Altså, du kan gjerne hente det derfra, men la det være ditt eget, Og det betyr at du må lese det andre har skrevet, forme det i ditt eget tankemønster, uttrykke det på din egen måte. Det har du full rett til å gjøre, men så er det viktig òg at du sier hvor du har hentet dette ifra. Det er viktig at du drar nytte av et studium som andre mennesker har gjort ut ifra Guds ord. En annen side som òg er viktig å ha med oss her, det er å adlyde Bibelen, lye Bibelen. For å få forståelse og studium av Bibelen så er lydighet nokså vesentlig. Her har vi en som har fortalt oss mye om dette. Abraham er et godt eksempel. Gud åpenbarte seg for ham da han kalte ham ut av Ur i Kalidea, og da han igjen var i det lovede landet. Men Abraham flyktet av gårde til Egypt da hungerskatastrofen kom, og under denne tiden hadde Gud ikke noe ord til ham. Ikke før Abraham var tilbake i landet Gud hadde lovt ham og åpenbart seg for han igjen. Hvorfor? For hans mangel på lydighet. Gud var ikke beredt til å gi ham noen ny mulighet før Abraham adlød det Gud allerede hadde åpenbart for ham. Og slik er det med oss også. Når vi adlyder, åpner Gud vår nye sannheter for oss. Som evangeliet gitt for å frelse vår sjel og gitt den bestemte hensikt at vi skal lyde. Det fremste kommentarverket som noen gang er skrevet, vet du hva det er? Det er det vi finner i Romerbrevet. I Romerbrevet finner du det. Og Paulus rammer dette evangeliet inn i lydighetens kappe, og han begynner brevet slik. Ved ham har vi fått nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Og i slutten av Romerbrevet kommer Paulus tilbake til dette, men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetens skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. For å virke troens lydighet. Troens lydighet er det første og det siste Paulus sier i dette brevet. Hva ligger imellom? Jo, han presenterer for oss hva evangeliet er, den store læremessige delen, og så konkluderer han med et avsnitt om våre plikter, hva vi skal gjøre. Altså, Paulus innrammer evangeliet i rammen som kort kan kalles lydighet. Lydighet mot troen, det var herr Adam og Eva spurt av. Hun lyttet ikke bare til Satan, Guds fiende, men hun var ulydig mot Gud. Lydighet mot Gud er meget viktig. Herre Jesus, vi stiller oss igjen inn under ditt åsyn. Takker deg for muligheten som du har gitt oss at vi kan samles om ditt ord. Velsign denne stunden for oss, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Sist vi var sammen så var vi innom dette med lydighet, og vi fortsetter litt til. Og det er bare gjennom lydighet at Gud kan åpenbare sannheten, og da er det viktig for oss at ikke vi trosser ham. Vi må adlyde Bibelen om vi skal trekke velsignelse fra det han har gitt oss gjennom sitt eget ord. Lydighet er også viktig fordi det er andre mennesker som måler kristendommen. Ja, han måler kristendommen hos deg og meg. Og det er riktig sagt, den beste måten å forsvare evangeliet på er å leve et liv som er verdig for evangeliet. Det er den måten du kan bevise at dette er Guds ord, gjennom lydighet og den måten du lever på. Fire prester diskuterte fordelene ved de forskjellige oversettelser av Bibelen. Den ene likte den gamle oversettelsen aller best. Den andre mente den nye oversettelsen, det var noe som de burde kanskje høre mer på. Den tredje han likte absolutt best en engelsk oversettelse, men den fjerde han var taus. Han satt der, sa ingenting, og så ba de, kan ikke du si din mening da? Så sier han slik, jeg liker min mors oversettelse best. Hun oversatte den i livet, og det er den mest overbevisende oversettelse jeg noen gang har sett. Ja. Du husker kanskje også hva Paulus skrev til den korintiske menighet i sin tid. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, for det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. Slik står det i 2. Korinterbrev 3, 2 og 3. Det er viktig at vi adlyder Bibelen. Du skal ikke se bort fra at kristendommen skades mer i dag av oss som er kirkemedlemmer enn av noen annen gruppe. Det er mye det som sto på en plakat i en protestmarsj for noen år siden. Det var fire enkle ord. Kirke nei, Jesus ja. En advokat svarte da han ble spurt om hvorfor han ikke var en kristen, og han svarte slik. Jeg ville vel ha blitt en kristen om jeg ikke hadde møtt så mange som sa at de var kristne. Vi trenger å granske våre egne liv i denne sammenheng. Vi trenger å adlyde Guds ord slik at mennesker ikke vender Herren ryggen på grunn av vår falske anstøt. Og så er det spørsmålet, hva skal vi gjøre med Bibelen? Skal vi bare ha den liggende hos oss selv, eller skal vi gjøre noe med den? I de 7 punktene som vi var innom, sa vi at vi skulle gi den videre til andre. Du skal ikke bare lese Bibelen, eller studere den, eller meditere over Bibelens ord, eller lese det andre har skrevet om den, men gi ordet videre til andre. Det burde vi alle gjøre. Du vil aldri komme til et metningspunkt i studiet av ordet før du deler det med andre. Gud vil at visse årsaker ikke vil la deg trekke deg selv tilbake fra menneskeslektene og bli en slags omvandrede bibelleksikon som kjenner alle ting, mens vi andre er uinformert. Og jeg tror det er årsaken til, som det står i Hebreerbrevet 10:25, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik som noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser dagen nærmer seg. Gud har bedt oss om å være vitner. Han sa, dere skal være mine vitner. Han sa ikke at vi skal være forskere, vandrende leksikon eller minnebøker. Begrav ikke Guds ords sannhet i en notisbok. Noen har sagt at utdanning er en prosess gjennom den visdom som går fra professorens manuskript til en student notisbok, uten å passere gjennom tanken til noen av dem. Vel, det kan være en del bibelsannheter som er slik. Den praksiseres ikke, og den blir ikke delt med andre. Det er kristendom, det tror du det? Nei. Vi er kalt til å være vitner i dag, og derfor bør vi gi ord videre til andre. Gi Guds ord videre. Det er livet for verden. La oss igjen summere opp de 7 grunnleggende retningslinjene som vi bør følge når vi tar fatt på studiet av Guds ord. Begynn med bønn. Les Bibelen. Studer Bibelen. Mediter over Bibelen. Les det andre har skrevet om Bibelen. Adlyd Bibelen. Gi den videre til andre. Og nå skal vi prøve å bevege oss inn i Mosebøkene, og vi kommer til å være i den første Mosebok først, men det er en liten introduksjon som vi også vil ha for Mosebøkene, eller den første Mosebok. Første Mosebok er en av 2 viktige nøkkelbøker i Bibelen. Første Mosebok åpner Det gamle testamentet, og Matteus evangeliet åpner Det nye testamentet. Disse 2 bøkene føler jeg er nøkkelen til å få en god forståelse av skriftene slik vi leser om det i Bibelen. Før vi begynner å gå gjennom første Mosebok vil jeg anbefale og foreslå, selvsagt dersom det er mulig for deg, at du får lest gjennom første Mosebok. Det er en fordel om du makter å lese hele boken uten avbrudd. Jeg innser at det er vanskelig, for ikke å si umulig, men greier du det, vil du få stor glede av å følge med oss gjennom første Mosebok. Skal jeg være ærlig, så er det en del år siden jeg var i stand til å sette meg ned og lese første Mosebok rett igjennom. Vanligvis deler jeg den opp i små porsjoner fordi jeg blir forstyrret til stadighet, men om du har noen som helst mulighet til å lese første Mosebok uten opphold, så vet jeg at du vil få stor nytte av det, og du kan gi dine opplevelser videre til andre. La oss nå forsøke å få et fugleperspektiv over første Mosebok, et perspektiv som vil gi oss et innblikk, et overblikk, og som dekker hele bokens innhold. Her er en del ting som vi bør legge merke til, fordi første Mosebok faktisk er sentral for hele Bibelen. Her i første Mosebok markeres visse ting for aller første gang. Tenk på skapelsen. Mann, kvinne, synd, sabbat, ekteskap, familie, arbeid, sivilisasjon, kultur, mord, offer, menneskeraser, språk, byer og forløsning. Her vil du også finne uttrykk som dukker opp både titt og ofte, for eksempel «dette er etten etter», slekten altså. Det er viktig uttrykk fordi første Mosebok er konsentrert om familier og etter. Og det er viktig for oss fordi vi er medlemmer av den menneskelige familie, og den begynner her. Det fortelles også om en rekke interessante personligheter. Noen har faktisk kalt denne boken for biografiens bok. Vet du hvem vi møter her? Abraham, Isak, Jakob, Josef, farao, Jakobs 11 sønner ved siden av Josef. Vi vil også finne at Gud til stadighet velsigner Abraham, Isak og Jakob og Josef. I tillegg så møter vi også mennesker som er knyttet til dem. Lot, Abimelek, Potifar, Munnskjenken og farao. Alle disse blir også velsignet av Gud. I denne boken finner vi også at pakten er nevnt. Herren åpenbarer seg ofte for patriarkene, spesielt for Abraham. Alteret har en fremskutt plass i denne boken. Det kommer vi innom, skal du høre, litt senere. Sjalusi i hjemmet finner vi her. Og Egypt beskrives for oss i denne boken som ingen andre steder. Dom over synden kommer klart frem. Og hvordan Herren leder, her er mektige skildringer. Det er to måter å studere Bibelen på. Den ene er gjennom et teleskop, og den andre er gjennom et mikroskop. Først trenger vi å få teleskopets bilde for å fange inn helheten. Etter dette kan vi studere Bibelen med mikroskopet. En predikant fra begynnelsen av dette århundret skrev et avsnitt i en bok som jeg også vil legge deg på sinne i dag. Vi lever i bokens tidsalder. Bøker pøses ut over oss fra de mange forlagene i stadig større antall. Vi leser håndbøker, tekstbøker, artikler, oppbyggelsesbøker, bøker med kritisk holdning, bøker om Bibelen, bøker om evangeliet, og alt suger vi til oss med interesse. Men hvor mye tid og krefter bruker vi på å sette oss inn i evangeliene selv? Vi frister stadig til å tro at vi får mye mer og godt ut av det på kortest mulig tid ved å lese en eller annen moderne presentasjon av sannhet. Vi synes det er enkelt å gripe fordi det legges frem for oss i en form og fra et standpunkt som vi er kjent med eller synes det er enkelt. Men det som kommer lett er ikke alltid det som pløyer dypest i oss og blir av varig verdi. Det ville være bra om vi så tidlig som mulig innså at ikke noe som er verd å ha eller vinne kommer til oss uten slit og strev. Naturens store sannheter kommer ikke til oss i form av at vi gjør enkle grep. Jordens rikdommer må søkes med all den dyktighet og energi som burde være et kjennetegn for det menneske som søker etter de guddommelige perler. Det var Robinson som skrev dette i Prestens personlige liv. Dette sitatet skal vi legge oss på minne fordi jeg tror at Bibelen selv vil tale til oss på en måte som ingen andre kan. Derfor vil vi også sitere mange skriftavsnitt i disse bibelstudiene fremover, både fra den gamle oversettelsen og fra nye oversettelser. Det er jo nyanser i de forskjellige oversettelsene, men det som er viktig for oss er jo å få en god forståelse av hva Gud vil gi oss. Så langt kom vi i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.
Thank you.